რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი.
ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ჩვენ კვირაში ერთხელ საუბრობთ სამხედრო მშენებლობისა და უსაფრთხოების საკითხებზე, პოლიტიკოსებზე, რომლებიც საბრძოლო მოქმედებების დაწყების ბრძანებებს იძლევიან, და ჯარისკაცებზე, რომლებიც იარაღით ხელში აღასრულებენ ბრძანებებს. საუბრობთ შეიარაღებულ კონფლიქტებზე, რომელთაც მოფენილია მსოფლიო პოლიტიკური რუკა. დღეს სწორედ კონფლიქტზე, ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტსა და მის ბოლო ფაზაზე, სოხუმის დაცემაზე ვისაუბრებთ. უფრო ზუსტად, შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ ვერ დაეხმარა ოჩამჩირეში მყოფი სამხედრო ძალა სოხუმის დამცველებს და რატომ ვერ შეინარჩუნა 21 წლის წინ საქართველოს ჯარმა ოჩამჩირისა და გალის ტერიტორია. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია დადარიგის პოლკოვნიკი აკია ბარბაკაძე. 1993 წლის სექტემბერში, იმ პერიოდზე, რომელზე ჩვენ ვისაუბრებთ გადაცემისთვის განკუთვნილ დროს, აკია ბარბაკაძე იმყოფებოდა ოჩამჩირეში შეიარაღებული ძალების, როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო შეიარაღებული ძალების სხვა დაჯგუფების სარდლებთან ერთად, და აქვე გეტყვით, რომ აკია ბარბაკაძე ამჟამად საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველია. აკია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახედრო ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენი თხრობა მინდა დავიწყო შეკითხვით: რა სამხედრო ძალა იმყოფებოდა სოხუმის დაცემის ბოლო დღეებში ქალაქ ოჩამჩირეში, რომელიც სოხუმიდან 53 კილომეტრის დაშორებით იმყოფება?
გამარჯობა კობა. საერთოდ დაჯგუფება, როგორც ესეთი, ცოტა მაღალი ნოტაზეა ნათქვამი. მე მივიღე ამოცანა ფოტიდან, გადმომესროლა საბრძოლო შენაერთი და შევერთებოდი ნეჯამალ ჯუმბურიძის დაჯგუფებას, რომელიც ცდილობდა, ესე იგი, რომ გაერღვია ახალდაბასთან გამაგრებული მოწინააღმდეგის პოზიცია. ახალდაბა იყო ის ციტადელი, ბოლო ციტადელი, რომელსაც, ესე იგი, აკონტროლებდნენ, ესე იგი, აფხაზი ბოევიკები და ჩრდილოეთ კავკასიელი ბოევიკები. ნუ აღარ დავალ ახლა შორს იმით, რომ ჩვენ თავიდან სირთულეებით რანაირადაც უნდა მიგვეღწია იქ და ვერ მივაღწიეთ, თავის ახსნა აქ ავიაციით გვინდოდა ჩვენ პირდაპირ სოხუმში ჩაფრენა და ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ იქ უკვე დაიწყეს ჩამოყრა თვითმფრინავების და ცნობილი ფაქტი იყო ის, მხედრიანის 80 კაცი რო ჩამოვარდა. ჩვენ 130 კაცით შევედით ცაგერთან, ესე იგი, ჯამალ ჯუმბურიძის გვარდიის დაჯგუფებას, და ესე იგი დავიწყეთ გაწმენდა აი ამ მიმართულებით: ლაბრა, ტამიში, ანუარხუსთა და ესე იგი კინდღი, ახალი კინდღი და მეუახლობით, ესე იგი, ახალდაბა.
აკე, სანამ აი ამ ეპიზოდზე უფრო ცოტათ ვილაპარაკებდეთ, 21 წლის წინანდელი კიდევ ერთი მითის თუ ძალიან ძიმე ინფორმაციის დაზუსტება მინდა გთხოვოთ. ლაპარაკია იმაზე, რომ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს საერთოდ არ გააჩნდა ტექნიკა, რადგან საქართველოს სარდლობამ ძალიან გულმოდგინედ შეასრულა საწყის შეწყვეტის შეთანხმების პირობები და ძალიან შორს გადაიტანა საბრძოლო ტექნიკა. ქონდა თუ არა თქვენ საბრძოლო ტექნიკა?
არა, ჩვენ არ ქონდა საბრძოლო ტექნიკა. მოიხსენებათ, ან ვახსენე, მე თვითმფრინავით ვაპირებდით გადაფრენას, ეს ფოთიდან იქ მოხდა სხვადასხვა შენაერთებისგან შეკოწიწება 130 მებრძოლის. და ისიც სერიოზული პრობლემები იყო, იმიტომ რომ მანამდე მოხდა სოხუმზე და ფოთზე ერთდროულად დაიწყო სინქრონულად შეტევა. და თვითონ ფოთიც, ესე იგი, სამდღიანი საბრძოლო მოქმედებების შედეგად იყო ძალიან, ესე იგი, დაჭრილები იყო, დახოცილები, დაღუპულები, და იყო ისეთი დამდგომარეობა, რომ ჩვენ, ესე იგი, ფოთს მაგალითად ჩავნაბადეს ბატალიონი, ჩვენ მიუხედავად მცდელობისა ვერ გამოვიყვანეთ ფოთიდან, იმიტომ რომ ერთადერთი კარიბჭე, მოგეხსენებათ, არტერია, საიდანაც ხდებოდა მთლიან საქართველოს მომარაგება, იყო ფოთი, და ამ ფოთს კიდე ვერ, ესე იგი, შეიარაღებული დედაცვის გარეშე ვერ დასტოვებდი.
აკია, ბოდიში, აკი, უნდა ჩაგეკითხო, ფოთზე და სოხუმზე ერთბაშად შეტევა როგორ წა? ფოთზეც აფხაზებმა წამოიწყეს შეტევა?
არა, ფოთზე რადგან ჩახურდეს მომხრეებმა დაიწყეს, კაკო ელიავა აქტიურობდა ძალიან და მისი შენაერთები, და ესე იგი მოხდა გადასროლა თბილისიდან. ფოთში ყოველთვის იყო დისლოცირებული რაღაც ნაწილი შავნაბადის ბატალიონის, წლების განმავლობაში და მოხდა გაძლიერება რეზერვისტებისა და შავნაბადოს ბატალიონის შეგულებაში გამოშვებული ხალხის ხარჯზე და მოხდა დაცვა ამ ისე რა ქვია ფოთის მთლიანად გარნიზონის პორტის და ქალაქის, ანუ გაკონტროლდა ეს ყველაფერი, მაგრამ დაწყებული ესე იგი ფოთის შესასვლელიდან, ანუ სენაკი მთლიანად ეს ტერიტორია ზუგდიდის სენაკი, ეს იყო ექსპრეზიდენტის მომხრეების კონტროლის ქვეშ და მათი ესე იგი შეერაღებული ფორმირებები აკონტროლებდნენ მას და ამ დროს მათ გაიარეს გურიის მიმართულებით და ფაქტობრივად ესე იგი ფოთი მოექცა ალყაში. ეს აი ეგეთი სიტუაცია იყო, ავიაციით უკავშირდებოდით ფოთს, საგზაო გზებიდან მოწყვეტილი იყო და იძულებული გახდით სამხედრო ოპერაციები ჩაგვეტარებინა.
ბატონკია, უბრალოდ კიდევ ერთი დაზუსტებისათვის, ანუ იმ დროს, როდესაც მზადდება ფართომასშტაბიანი და როგორც აღმოჩნდა საბოლოო გადამწყვეტი შეტევა სოხუმზე, პარალელურად ხდება ზვიად გამსახურდიას მომხრე ძალების მიერ საქართველოს საზღვაო ჭიშკრის აღება და რითი ხსნიდნენ ისინი ამას?
კობა სინქრონულად ხას უსვამ, ერთდროულად დაიწყო ერთ და იგივე საათზე შეტევა ფოთზე და სოხუმზე. და მეცაც გეტყვით, ცოტა ადრე უნდა გადავიდეთ მაშინ, წეღან თქვენ ახსენეთ ესეთი რაღაცა, რომ ძალიან გულმოდგინედ შეასრულეს ქართულმა სარდლობამ, ესე იგი დაშორიშორობის მოთხოვნები.
როგორც ამბობენ მეთქე, ესეც დავამატე, როგორც ამბობენ.
ხო, აი ტყუილი არის, ხათაშორის ყარყარაშვილი იბრძოდა, რომ იქვე ესე იგი ახლომახლო დაეყენებინა შეერაღებული ძალები, მაგრამ ნუ გავიწყდებათ მაგ პერიოდში მოყვა ამბოხებები, ესე იგი კაკოელიავას და ამ ზვიად გამსახურდიას მომხრეების მიერ და მათ პრინციპულად არ განათავსებინეს სამეგრელოს ტერიტორიაზე სამთავრობო ძალებს, ესე იგი შეერაღებული ძალები და მეტიც. მათ დაგვაკარგინეს ოპერატიული მოქმედების ორი კვირა, როდესაც ესე იგი არ შეუშვეს, არ გაატარეს აქედან ქართული შეერაღებული ძალები და ჩვენ იძულებული ვიყავით ავიაციით და ზღვით ესე იგი დავკავშირებოდით სოხუმს და ისე გადაგვესროლა ესე იგი ცოცხალი ძალა და ზღვით და ავიაციით მოგეხსენებათ ტექნიკას ჩვენ ვერ გადავისვრიდით ამ პირობებში და ძალიან მალე რამდენიმე დღეში მათ საჰაერო მიმოსვლის შესაძლებლობაც, ანუ სტრაფი რეაგირების შესაძლებლობა მთლიანად მოგეხსნა მოწინააღმდეგემ, რუსებზე არ ეაკლაპარაკი რუსეთის შეერაღებულ ძალებზე, მათ ჩამოყარეს პირდაპირ ჩვენი სამოქალაქო თვითმფრინავებით, მოგეხსენებათ ჩვენ სამოქალაქო თვითმფრინავებით გადაყვალდა ესე იგი საბრძოლო შენაერთები იქით და ზღვაც საზღვაო ესე იგი მიმოსვლაც შეგვიჩერეს. მთლიანად მოხდა ისე, რომ артиллериისა და სატანკო მხარდაჭერის გარეშე აღმოჩნდა ქართული შეერაღებული ძალები სოხუმში და გუმისტაზე ფაქტობრივად დაწყებული იყო საარტილერიო, ესე იგი და სარაკეტო артиллериო ბომბარდირების და გაწმენდის ტერიტორიის გაწმენდის ქვეშ, ისინი ფაქტობრივად ავტომატების ამარა დარჩენილ ქართულ შეერაღებულ ძალებს ფიზიკურად წვეთნენ. აი ამ ძიმე ვითარებაში, როდესაც ჰაერივით საჭირო იყო, რომ ბრონირებული ტექნიკა და საარტილერიო საშუალებები შესულიყვნენ სოხუმში, ზუსტად ორი კვირა დაკარგული იქნა იმის გამოლაპარაკებებზე, გატარება არ გატარებებზე და ესე იგი არ გაგვატარეს ორი კვირის განმავლობაში ქართული შეერაღებული ძალები და მაშინ მოხდა ქართული შეერაღებული ძალების გატარება, როდესაც გუმისტის პოზიციები უკვე დაკარგული იყო და მოწინააღმდეგე ფაქტობრივად უკვე სოხუმის ქუჩებში ესე იგი დადიოდა მოწინააღმდეგის შეერაღებული ძალები.
აკია, თუ შეიძლება გაიხსენოთ, ვისთან აწარმოებდით მოლაპარაკებას ექსპრეზიდენტის შეერაღებული ფორმირების ხელმძღვანელობის მხრიდან და რა იყო მათი არგუმენტი, რატო ამბობდნენ, რომ არ გაგატარებთ?
Ну, ондоблоба, витом ძირითადად ისინი ძახდნენ, რომ თქვენ აქ შემოიყვნენ შეერაღებულ ძალებს და ესე იგი ეს ჩვენ წინააღმდეგ იქნება მომართული, რაც ესე იგი აბსოლუტურად თითინან გამოწოვილი იყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მე ცოტა ხნით ადრე რომ გადავიცე ტამეშის დესანტის დროს, მაშინ იყო ფაქტი ლოთიკობალიას შეერაღებული ფორმირებისა და ჩვენი გვარდიის დახმარებით, თურქეთის დახმარებით მოხდა გაწმენდა მაშინ რუსეთის შეერაღებული ძალების მიერ გაკონტროლებული მონაკვეთის, ტამეშის მონაკვეთის და ლაბრის მონაკვეთის, აი ამაზე არის ლაპარაკი და თითქოს არ იყო ესეთი დაძაბულობა და შემდეგ მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ მათ დაიწყეს განიარაღება, მათ გაშინაგან საქმეთა სამინისტროს კვირაიას შენაერთებს წაართვეს ბრონეტექნიკა. ეს ხდება უკვე როდესაც ჩვენ შეერაღებული ძალები გამოყვავდა უკვე აფხაზეთიდან და აი მაშინ მოერიდა მაშინდელი ხელისუფლება, შევარნაძის ხელისუფლება მოერიდა სამეგრელოში რაიმე სადამსჯელო ოპერაციის ჩატარებას, მათ შეიშინდა ვთქვათ, რომ კიდევ სამოქალაქო ომი თავიდან ისე იგი იმას იზავდა, რა ქვია, გაჩაღდებოდა და ცდილობდნენ უკვე ორცელს ხშუა იმყოფებოდა მაშინდელი სამთავრობო შეიარაღებული ძალები და ცდილობდნენ, რომ მოლაპარაკებების მეშვეობით გაკეთებულიყო ეს ყველაფერი. აქტიურობდა მოლაპარაკებებზე გუჯარ ყულაშვილი, მას ჰქონდა პირადი ურთიერთობები ძალიან კარგი, ესე იგი ჟედგამსახურთის მომხრეებთან, და ის ადამიანი, ესე იგი, ცდილობდა გენერალი ყურაშვილი დაერეგულირებინა ეს ურთიერთობა. შედეგად მივახციეთ იმას, რომ ქართული შეიარაღებული ძალები ფაქტობრივად ქუთაისის იქით და ფოთის იქით არ იყვნენ განლაგებული. ფოთშიც ვერ ეტეოდა ეს ტექნიკა, იმიტომ რომ იქ ძირითადად ზღვით მოხდებოდა ამ ტექნიკის გადმოსროლა, სარემონტო სამუშაოების ჩატარება იქ შეუძლებელი იყო და ეს ყველაფერი ხდებოდა გადმოსროლა ამისი თბილისში და ქუთაისში, რომ იქ მომხდარიყო ამ ტექნიკის გარემონტება.
აკია, მე რადიო მსმენელებს უნდა შევახსენე, რომ სატელეფონო ხაზია ფადრიგის პოლკოვნიკი აკია ბარბაკაძე. ეს არის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენ ვიხსენებთ 21 წლის წინანდელ მოვლენებს აფხაზეთში, ოღონდ არა სოხუმში, არამედ ქალაქ ოჩამჩირეში, რადგან გავრცელებული მოსაზრებით ოჩამჩირეში იყო თავმოყრილი დიდძალი შეიარაღებული ძალა, რომელსაც დახმარება რო გაეწია სოხუმში სოხუმის დამცველებისათვის შესაძლებელი იქნებოდა სოხუმის შენარჩუნება, და ჩვენ ვცდილობთ გავარკვიოთ, თუ რა იყო იმის მიზეზი, რომ ოჩამჩირიდან ვერ მოხერხდა დახმარება ავანგარდისათვის.
Yeah.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ კობალიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი.
ძლდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ვთილობთ გავიხსენოთ და გავარკვიოთ, თუ რატომ ვერ დაეხმარა 21 წლის წინ მოჩამჩირეში მყოფი სამხედრო ძალა სოხუმის დამცველებს და რატომ ვერ შეინარჩუნა საქართველო მოჩამჩირისა და გალის ტერიტორიები სოხუმის დაცემის შემდეგ. დაბრკოლების ზოლზეა თადარგის პოლკოვნიკი და საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი აკია ბარბაკაძე, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვესაუბრები. აკია, საქართველოს ექსპრეზიდენტი ზუსტად გამსახურდია იმ პერიოდში, რომელსაც თქვენ იხსენებთ, უკვე იმყოფება საქართველოში, ზუგდიდშიც გამოვიდა მიტინგზე. იყო თუ არა ის ოჩამჩირეში ჩამოსული იმ დროს და ნახეთ თუ არა თქვენ იგი?
მე პირადად ის არ მინახია, ჩემ პოზიციების წინ გაიარეს, მათ გამსახურდია, თავად არ შემხვედრია იქ თათბირზე. მე როდესაც ჩავედი, გემით მომიწია გასვლა, სხვათაშორის აჭარიდან გამოაგზავნა ასლანოვებაშიძემ გემი და იმიტომ ავიაციით ჩვენ სენაკიდან ვეღარ გავედით. Ну იქ პატარა ინციდენტი მოხდა, ახაში აგვიყვანეს ძველ გამსახურდის მომხრეებმა, კაკო ელიავას ხალხმა, და მე მოხდა იქიდან ფაქტობრივად მძევლება თავიყვანეთ იქ ჩვენ წარმომადგენლები და სამხედრო შეიარაღებული ნაწილიდან, ანუ სენაკის ბაზიდან, ის 130 კაციანი დაჯგუფება, რომელიც ვაპირებდით თვითმფრინავით გადავფრენილი ხოვით და ვისხედით კიდეც თვითმფრინავში და თვითმფრინავს დაარტყეს ალყამად. სოხუმ არ მიგვიღო უკვე და შეუძლებელი იყო დაიხურა ფრენები საერთოდ, რამდენიმე თვითმფრინავი ჩამოვარდა იქ უკვე და ბოლო თვითმფრინავი იყო აი ეს მხედრიონელების პირად შემადგენლობა, რომ მთლიანად დაფეთქდა 80 კაცი.
ეს რა რიცხვებში ხდება, თუ გახსოვთ ზუსტად, აკია?
სექტემბრის დასაწყისი არის ეს უკვე და აი ეს აგვისტოს ბოლოში იყო ეს შემოტევები, როდესაც დაიწყო უკვე. მოხდა, ესე იგი, თავდაცვის ministrში დაგუბარეს ოფიცრები, დავსხედით დაქვსეს თვითმფრინავში სხვათაშორის და ჩავედით იქ და იქ ჩატარდა თათბირი. მინისტრი მთავარსარდალი შევარდნაძე ყველანი იქ იყვნენ, ესე იგი ყარყარაშვილი ხელმძღვანელობდა ამ სამხედრო ოპერაციებს. სხვათაშორის ის, რომ ბევრი რაღაცა იქ გადარჩა და ეს ყველაფერი მის გმირობის ვაჟკაცობისა თავგანწირვის შედეგი იყო ამდენი ხნის განმავლობაში, რომ გაძლო იქ ყველაფერმა. არა, ჩვენ დავინახეთ, რომ ფაქტობრივად იქ, ესე იგი, სამეგრელოდან არ გამოდიოდა შეერაღებული ძალების გამოსვლა, ვერ გამოდიოდა, იმიტომ რომ არ გუშვებდნენ იქიდან შეერაღებულ ძალებს. გენერალი ჩუმბურიძე, დავით თევზაძე, ის შენაერთები, რომლებიც, ესე იგი, ეს ჯგუფი, სარეზერვო ჯგუფი, რომელიც უნდა შემოსულიყო იქ, დაახლოებით ეს იყო 350 კაცი იყო დაახლოებით თევზაძეს დაქვემდებარებაში, რომ მოგროვდა იქ, და დაახლოებით ერთი 250, ნუ მაქსიმუმ 300 კაცი იყო ეს ყველაფერი გვარდიის ბრონე ჯგუფი, რომელიც მანდ იყო გვარდიის შეერაღებულ ძალებთან ერთად. აი ეს იყო სულ იქ, რასაც ესენი ოჩამჯირის დაჯგუფებაზე მე ჩემი თვალით ვნახე რა.
ანუ რა გამოდის, აკია, თქვენი მონათხრობიდან გამოდის, რომ ექსპრეზიდენტის მომხრეებს სურდათ, რომ დახმარების გარეშე დარჩენილიყო სოხუმი, მისი დამცველები და ქალაქი დაცემულიყო?
უარეს ვიტყვი, თუ შედეგად სხვადასხვა ანალიზებისა მათ ვერ გაუძნეს ცდუნებას, რომ აფხაზეთსა და ექსპრეზიდენტის მომხრეებს შორის მოექციათ სამთავრობო ჯარები.
ეს რას ნიშნავს?
ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი ყოველთვის ჩვენს უკან დგებოდნენ პოზიციებზე, როდესაც ჩვენ ახალდაბაზე მივდიოდით, ასე იგი, შეტევაზე. ისინი არღებულობდნენ ამ შეტევაში მონაწილეობას, ისინი იდგნენ ზღვის პირზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ პლიაჟზე, და ისინი იძახდნენ, რომ ჩვენ არ გენდობით, ჩვენ გაარღვიეთ ჯერ ახალდაბა და ჩვენ შემოვალთ მერე სოხუმში. აი ეს მდგომარეობა იყო პირდაპირ, რომ მიდიოდა აგიტაცია პროპაგანდა სამთავრობო ჯარების წინააღმდეგ, იქ მოდიოდნენ აგიტატორები და პირდაპირ ეუბნეოდნენ ჩვენს სამხედროებს, იმებს ეუბნეოდნენ, რომ რატო აქ თხილში იარაღი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და სთხოვდნენ იმათ მხარეზე გადასვლას. და მეტიც, მე როდესაც ჩავედი აი ამ 130 კაცთან ერთად გემით, ესე იგი, ოჩამჩირეში, მივედი შტაბში, იქ იყო თათბირი, თათბირს ატარებდა პაატა დათუაშვილი, ის გახდათ მაშინ, ესე იგი, მინისტრის მოადგილე. ძალიან ძიმე სიტუაცია იყო, შევესწარი ესე თათბირს, რომ ფაქტობრივად იქ ყველა გადაგვაყენეს შეერაღებული მეტაურებიდან. პაატა დათუაშვილი მაშინ იყო მინისტრის მოადგილე. შეხოთაშორის ის ხშირად იყო ასლანაბაშიძესთანაც, იქაც ასლანაბაშიძეც იყო მედიატორის როლში ჩართული, ეგრეთ წოდებულ ზვიადისტებსა და სამთავრობო ფორმირებებს შორის, რომ შეწყვეტილიყო ის დაპირისპირება და მას ჯერ სოხუმი გადაერჩინა და მერე გაერკვიათ. პირდაპირ ესეთ აი ეს სულისკვეთება იყო და აი ეს ამინდი იყო პოლიტიკური მაშინ საქართველოში რა.
აკი, არც მე რო დავიბნე და არც რადიომ მე ლიქნებ დაზუსტოთ, ანუ ბატო დათოაშვილმა თავდაც მინისტრის მოადგილემ გადაგაყენათ თქვენ ყველა მეთაური.
იყო მან ჩაატარა თათბირი და მან განგვიცხადა, რომ ესე იგი სარდლად დაინიშნა გუჯარ ყურაშვილი, შტაბის უფროსად ლაკია და ესე იგი ლოტი ქობალია კიდე ისაქნა რა ქვია დამწყმელი დაჯგუფების სარდლად გუჯარ ყურაშვილი, იქ შტაბის უფროსად დანიშნეს ლაკია და ლოტი ქობალია დაინიშნა კიდე ესე იგი მეთაურად უჩამჩირის მისი რა ქვია შტაბის.
რა მიზანს ისახავდა ეს, რომ ექსპრეზიდენტის მომხრეებისათვის მიეცათ ინიციატივა ნამუსზე შეეგდოთ ისინი, თუ თქვენ არ გენდობოდნენ?
საქმე იმაში არა, ჩვენ ვინ არ გვენდობოდა ხო, შევარნაძეს და გიაყარყარაშვილს როგორ არ გვენდობოდა ხო? ვანდა დასხარამე იყო, ესე იგი ეს იყო ისინი ჩვენი ხელმძღვანელობის ქვეშ არიღებდნენ მონაწილეობას იმაში რა ქვია სამხედრო ოპერაციაში. აი ეს იყო ოფიციალური ვერსია. სინამდვილეში იქ მოხდა ჩვენი გადაყენება შეერარებული ძალებიდან და დაიწყო ანგარიშ სწორებები. ნუ იქ სათითაოდ ვერ დადიოდნენ ვერც მეთაურები და ვერც მებრძოლები, იმიტომ რამდენიმე ადამიანი 3-5 კაცი თუ გავიდოდა, ანუ მინიმუმ მოცეულის დონეზე თუ არ დაგამოხდებოდა გადაადგილება, ავკაში იქცევდნენ მათ და განიარაღება ხდებოდა იმ ხალხის. ექსპრეზიდენტის მომხრეების მიერ ეს იყო მდგომარეობა უჩამჩირეშიც და ფრონტის ხაზეც.
ანუ პატა დათოაშვილის თუ თქვათ ესე ცენტრალური სარდლობის ეს ჟესტი თქვათ დიპლომატიური ახმული იყო ისეთნაირად, რომ ისინი გახდნენ ძალაუფლების ბატონ პატრონები და დაიწყო უკვე ასე ვთქვათ თქვენზე ლოიალურ ოფიცრებზე ნადირობა დაზუსტებისათვის, მინდა გითხოთ.
ლოიალურად ისინი ჩვენ არ გთვლიდნენ, ჩვენ უბრალოდ ვიცოდით ერთი რამე, პიში გვეუბნებოდნენ
ლოიალურად სამთავრობო ძალების და ქვეყნის მიმართ ლოიალურად განწყობილ ოფიცრებს.
პირდაპირ ხდებოდა ესე იგი ჩვენ პირად შემადგენლობას ალაპარაკი, რომ შევარნაძე და ყარყარაშვილი იქიდან ვეღარ გამოვიდოდნენ და ესე იგი აი ამ საბრძოლო ოპერაციის მერე ესე იგი ისინი ჩვენთან ანგარიშტორებას აწარმოებდნენ. აი ესეთი დამოკიდებულება იყო და მიდიოდა პროპაგანდა, რომ გადავსულიყავით იმ მხარეზე და ჩვენ კიდევ ვეუბნებოდით ერთ რამეს, რომ მტერი არის მომდგარი, ეცემა მთლიანად სოხუმი, ეცემ კარგავ მთლიანად აფხაზეთს და რა დროს ეგ არის. აი ამაზე იყო ლაპარაკი შეხოთაშორის და სამწუხაროდ აი ესეთი დაჯგუფებები ხდებოდა.
აკი, აქ გაწყვეტინებ, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემის ფორმატი მოითხოვს ასე, რომ ცოტა ხშირად შევახსენოთ რადიო მსმენელებს, თუ ვინ საუბრობს, აკია ბარბაკაძე, თადარიგის პოლკოვნიკი, დღეს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი, 21 წლის წინ კი ოჩამჩირის დაჯგუფების ერთ-ერთი ქვედანაყოფის სარდალი. ჩვენ გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი ვიხსენებთ ის მოვლენებს დანახულს ქალაქ ოჩამჩირიდან, რომელიც იყო ფრონტის ასე ვთქვათ სათადარიგო ქალაქი სოხუმიდან 53 კილომეტრის დაშორებით, რომლის დახმარებასაც შეეძლო გადამწყვეტი როლი ეთამაშა სოხუმის შენარჩუნებაში.
Living life in peace, you who are.
თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია.
ეთერში გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ვთვლილობთ, გავიხსენოთ და გავარკვიოთ, თუ რატომ ვერ დაეხმარა 21 წლის წინ ოჩამჩირეში მყოფი სამხედრო ძალა ცოხუმის დამცველებს და რატომ ვერ შეინარჩუნა საქართველოს ჯარმა ოჩამჩირისა და გალის ტერიტორიები. დაბრკოლების ზოლზეა თადარიგის პოლკოვნიკი და საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი აკია ბარბაქაძე, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვესაუბრები. აკია, ამ დროს ხდება ერთი რამე, რაც გიორგი ყარყარაშვილს არასეთქილ გაუხსენებია, რომ ის გადმოვიდა სოხუმიდან და შეძლო ახალდაბის ხიდიდან თუ შემოვლითი გზით სოხუმში 300 კაცის შეყვანა.
კი, ზუსტად მაგაზეა, მანდამდე წმივალ. კიდე მეცად გეტყვი, აქ არ იყო ესეთი დამოკიდებულება, რომ ექსპრეზიდენტის მომხრეები კიდე ერთმანეთშიც კარგად იყვნენ, შიგნითაც ერთმანეთის უნდობლობა ჰქონდათ. მაგალითად ისინი არ უჯერებდნენ ლოთი ქობალიას, იქ იყო კიდე ბახია მაგალითად და ბახიას ფორმირება და ასე შემდეგ, ეს რაღაც გაუთავებელი ინტრიგები, ერთმანეთის უნდობლობა ერთმანეთზე, რაც ვიტყვი ამ ტერმინს რა, პრავების კაჩავი, იქ რაღაც ბანფორმირებებად ჩამოყალიბდა ეს უყოლაფერი, აირდაირი, აიზილა ეს უყოლაფერი. ამის ფონზე ხდებოდა შეტევების გაკეთება. ოთხი წარუმატებელი შეტევა მოხდა ახალდაბის მიმართულებით და პირადი შემოადგენლობა, ესე იგი დემორალიზაცია განიცადა, ვინც იყვნენ იქ დარჩენილები.
რატო იყო, რატო ესე რთული ამ ახალდაბის ხაზის გარღვევა? რა ხდებოდა, რა ძალები ეგ თავშეყრილი იქნებ? გახსენოთ ჩვენს რადიოს მსმენელებს, აკია, მოწინააღმდეგის მხრიდან.
დასახლებული პუნქტი, ანუ კარგად გამაგრებული საფორტიფიკაციოთ დასახლებული პუნქტი ახალდაბა, რომელიც ესე იგი რატომღაც მაშინდელმა ხელმძღვანელობა გუჯარყურაშვილმა მოინდომა, ესე იგი მაინც და მაინც ესე იგი სამხედრო გზით პირდაპირ გაეღო. ნუ ახლა ადვილია ლაპარაკი ამაზე, ხა შეიძლება თუ არა გვერდისავლა მისგან, თქვენ თვითონ გაეცეთ პასუხი. ყარყარაშვილი გადმოვიდა და გადაიყვანა 350 კაცი. მე მეცაც გეტყვით პლიაჟიდან, ზვიადისტებს შეეძლოთ, ანუ თავისუფლად გადასულიყვნენ სოხუმში და სოხუმს დახმარებოდნენ და იგივე წარმატებით გაგრძელებულიყო შეტევა ახალდაბაზე აქეთა მიმართულებით, ხო? ისინი მაინც აღებულობდნენ ამ ახალდაბის შეტევაში მონაწილეობას.
ჭუმბურიძემ, გენერალმა ჭუმბურიძემ, მის ხელთ არსებულმა დაჯგუფებამ თქვენ რატო ვერ გააკეთეთ ეს, აკია?
მაგას ყველაფერს ხელმძღვანელობდა ბატონი გუჯარყურაშვილი, ის იყო ესე იგი კლასიკური სამხედრო მოგეხსენებათ, იყო საბჭოთა კავშირის არმიიდან. ჯემალ ჭუმბურიძე მოგეხსენებათ, კი გენერალი გახდა ამ საომარი მოქმედებების დროს, მაგრამ მას სამხედრო განათლება არ ჰქონდა, ხომ? ეს ყველა მივიცით და ესე იგი დარტყმელი დაჯგუფების ხელმძღვანელობდა გუჯარყურაშვილი. გუჯარყურაშვილი იყო ის პიროვნება ფაქტობრივად, რომელიც რეორგანიზაციაში მყოფსა საარმიო კორპუსები უნდა გაუქმებულიყო და სახმელეთო ჯარების სარდლად ინიშნებოდა გუჯარყურაშვილი. ეს ვიცოდით ჩვენ სულონ და გუჯარყურაშვილს ჰქონდა ესე იგი კარტბლანში და ნდობა აქეთა მხრიდანაც და მიცემული ჰქონდა მას ეს უყოლაფერი. გუჯარ ყურაშვილს შეტევის დროს მოხდა ესეთი რაღაცა, ახლო განალაგა ერთმანეთის გვერდზე არტილერია და ჯავშან ტექნიკა და ზუსტად ეგ გამოიყენა მოწინააღმდეგემ და საარტილერიო ცეცხლის ქვეშ მოყვა, ეგ რამაც დემორალიზაცია განიცადა, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად ტექნიკა საკმაოდ დიდი ნაწილი მწყობრიდან გამოვიდა და ესე იგი დაიხოცა პირადი შემადგენლობა. ეს შეტევის მომენტში სანამ შეტევა დაიწყებოდა ეგეთი სურპრიზი გაგვიმზადდეს მოწინააღმდეგემ.
ანუ საბრძოლო ტექნიკა მაინც ჰქონია თქვენ თლათ, ისე ძალიან ტარიელები არ ყოფილიხართ თუ ჩამჭირის დაჯგუფება თუ ეგრეთ წოდებული დაჯგუფება?
საბრძოლო ტექნიკა ეს იყო გვარდიის საბრძოლო ტექნიკა, რომელიც მაშინ არსებობდა და რომლითაც ცდილობდნენ, ესე იგი, ეს საბრძოლო ტექნიკა უნდა შეეყვანათ ხუმში. ამაზე იყო ლაპარაკი. საბრძოლო ტექნიკით უნდა შევსულიყავით ხუმში და აი ამას ჰქონდა, ესე იგი. სხვათაშორის მან კიდე მეორე თემა იყო. საერთოდ სტრატეგიულად, პოლიტიკურად წამგებიანი იყო, რომ ხუმის დაცვაზე იყო ყველაფერი აგებული და სხვათაშორის არ იყო გათვლილი ხუმის დაცემის შემდეგ დანარჩენი აფხაზეთი რატო უნდა დაკარგულიყო, თუ კარგად გესმის ჩემი. ანუ
არათუ მესმის უბრალოდ მაგ შეკითხვა მინდა დავსვა. კარგი, ბატონო, ხუმი კი დაეცა სამწუხაროდ, მაგრამ ოჩამჩირემ თითქოს უბძოლოდ ოჩამჩირის დაჯგუფება უბძოლოდ გაეცალა ამ ტერიტორიას.
იქ არანაირი დაჯგუფება არ არსებობდა, მე კიდე ვიძახი. 350 კაცი რო გაყვა გიორგი ყარყარაშვილს და გადაყვა ეს თევზაძის 350 კაცი, ეს ფაქტობრივად და იმ ცეცხლის ქვეშ მოყოლის შედეგად გვარდის ნაწილები, რომელიც დემორალიზაცია განიცადა, ფაქტობრივად იყო დარჩენილი ის 120 კაცი, რომელთაც მე ვაკონტროლებდი ცაგერიდან დაწყებული ახალდაბამდე აი ამ გზას. და გზის პირზე იყო მთლიანად ეს ხალხი ჩამწკრიებული, ანუ ვიცავდით აი ამ გზას და ფაქტობრივად აღარ იყო არანაირი შემტევი დალა მან დარჩენილი. ამაზე ელაპარაკე.
ძალიან ვრცელი სასაუბრო თემაა, კი, ძალიან ვრცელი სასაუბრო თემა. მემუარული ლიტერატურა ცოტა თითქმის არ არსებობს ერთადერთი, ვინც დაწერა წიგნი შენ კარგად გახსოვს, ჯაბა იოსელიანია სამი განზომილება და ყველა ნაღაცნაირად სუბიექტურ ჭრილში აღიქვამს ამ მოვლენებს. მაგრამ ერთი რამე მინდა კითხო, აკია, მერე და მერე შენ მიერ ნახსენები ადამიანები, იქნა შეერაღებულ ძალებში, ზოგი გენერალი გახდა, აი რა შეუბნებოდი ხოლმე შენ იგივე აკაკი ელიავას?
Ну, Акаке Элиева, მე მართალი გითხრათ, Акаке Элиева მთელი იმ ხნის განმავლობაში ჩემ штаბთან იყო. На 1-20-ით და მეც იძულებული ვიყავი 1-20-ით штаბისაც მე მიყავი ცაგერაში, სულ ფაქტობრივად დაწოზე ვიყავი. Ано, ჩვენი რეალური მდგომარეობა იყო ჩვენ ერთმანეთთან ვიცავდით იქთავს რა. სამწუხაროდ არანაირენდობა არ იყო და თქვენ ვერ წარმოიდგინეთ კიდე სოხუმის დაცემის შემდეგ როგორ შეიცვალა საერთოდ დამოკიდებულება ჩვენსა და მათ შორის. პირდაპირ შეტევაზე გადმოვიდნენ, აბსოლუტურად პირდაპირ. და დაიწყეს ესე იგი დისლოცირება, როგორ სულ ხდებოდა, სადაც ჩვენ ვცდილობდით მოვილაპარაკეთ ერთხელ, რომ გაგვეკეთებინა ესე იგი ფრონტის ხაზი, გაგვეკეთებინა წყალგამყოფებს ეძებდით ხოლმე მდინარეებს, ხან ხალიდ გაზე, ხან თვითონ კოდორთან უკვე რომ დაეცა იქ ევროპა, უკვე აზრი აღარ ჰქონდა კოდორთან ამის კეთებას, იმიტომ წინასწარ მომზადებული არ იყო და ახალდაბა და ტყარჩელი ზურგში ექცეოდა და აქედან გამომდინარე. ხდებოდა ესეთი რაღაცა, რომ ყოველთვის აი უნდობლობის იმაზე თქვენ დაღუპეთ ეს ქვეყანა, თქვენ ამას გიზავთ, იმას გიზავთ, ჩვენ მოდივართ ხელისუფლებაში, იყო ესეთი რაღაც. ამას მოგებუნები თქვენ ქობალია და ისინი კი არ იძახდნენ ამას, იძახდა რიგით, იმათ რიგით ეუბნეოდა ჩვენ რიგით და ეს იყო გაწევ გამოწევის შედეგი და სულ აი ერთმანეთის კიბზე მივარდებოდით და ერთმანეთის ავტორიტეტით ძლივს ვაშველებდით ამ ხალხს, სამოქალაქო ომი იწყებოდა უკვე.
აკია, შენ ახსენე რამდენჯერმე უნდობლობა და რაკი ჩვენს რადიოს უსმენენ როგორც ექსპრეზიდენტის მომხრეები, ისე ნეიტრალური ადამიანები, ისე თქვენი მომხრეები და სხვადასხვა ემოციები ექნებათ, მე მინდა კითხოთ, პრინციპში ის ადამიანები, რომლებიც თქვენ მიმართ უნდობლობას გამოხატავდნენ, რატო არ იყვნენ მართლები? რატო უნდა ქონოდა თქვენი ნდობა? სამთავრობო ჯარები ხო ებრძოდნენ ზვიად გამსახურდიას მომხრე ეროვნულ გვარდიას, მათი მედად ყოფნა ხო არ იყო შეცდომა გადამწყვეტ ბრძოლაში?
ან ეს რაკია, რაღაცა კონცენტრირება ვერ გავაკეთე როგორ კითხვაზე.
ისინი თქვენს მიმართ იყვნენ უნდობლობით განწყობილნი, მაგრამ ქონდა თუ არა მათ ამის საფუძველი, რომ ყოფილიყვნენ სამთავრობო ჯარების ოფიცრების მიმართ უნდობლობით განწყობილნი?
არა, შეერაღებული ძალების მიმართ მათ უნდობლობის არანაირი საფუძველი არ ქონდათ და ჩვენ ხშირად მეწერან შემეშალა, თუ ბახია ვახსენე წერან შემეშალა, ზარანდია იყო იქ, ვინც ამას უყოლაფერს აკეთებდა, მე გოჩა ბახია იქ არ მინახია მართალი რომ გითხრა. ხო და შემდეგაც ხოთაშორის ომი რომ მორჩა ეს ყველაფერი მრავალმა წელმა ჩაიარა ჩვენ გვაქვს ახლა ურთიერთობა კობალიასთანაც ბახიასთანაც კოჩასთან ნორმალური ურთიერთობა გვაქვს ვერ წარმოგიდგენია ჩვენ მივხვდით მეომრები თუ რა დაიკარგა აქეთან და რამძიმე აღმოჩნდა ეს ყველაფერი და ეს პასუხისგებლობა აღებული გვაქვს მაგრამ როდესაც ჩვენ ერთი წლის წინ დაახლოებით ობიექტივის ეთერში ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს ვლაპარაკობდით ხენ წარმოგიდგენია ვერ წარმოვიდგენდი მე მაგალითად თუ აი ამ ყოფილი ზვიად გამსახურდიას მემომრებს ესე დღეში ჩააგდებდნენ ზვიად გამსახურდიას მომხრეები პირდაპირ ლანძღეს ეთერში როგორ გაბედეს და ჩვენ გვერდით დასყვნენ ესე იგი ტელევიზორში და როგორ გაბედეს და გადმოდგეს ნაბიჯი შერიგებისაკენ მე გეუბნები ამდენი წლის მერე ეხლა წარმოიდგინე იქ რა ხდებოდა
იქხდებოდა ისო სოხო მიეცებოდა აკია და მაშინ მე მგონი პოლიტიკური აფილირება სამხედროსთვის იყო ჩემი აზრით მიუტევებელი შეცდომა შემდეგ შეიძლება ყველამ ინანოს რაღაცა მაგრამ სოხუმი დაეცა და ამას აღარაფერი აღარ შეიძლება სამწუხაროდ.
საფხაზეთ დავკარგეთ იმას 250,000 ლტოლველი მივიღეთ. ძალიან ბევრი სიცოცხლე, ძალიან ბევრი ადამიანი წამებაში შეურაცხყოფით იმითი მოკვდა, მოკლეს და ეს ყველაფერი ეს აღარ დაბრუნდება. ეს ყველაფერი დაიკარგა და ის შესაძლებლობა რაცაც ერთიანი თლიანი საქართველო იქნა დაიკარგა. და სწორედ მანდო არ თუ მაგალითად რამდენიმე თვის წინ იგივე ქობალიას ხალხმა და იგივე გვარდიელებმა რომლებიც ამ ერთმანეთს ებრძოდნენ ერთად შეძლეს და დაამარცხეს მოწინააღმდეგე. მაშინ რა მოხდა? რამ გამოიწვია ის, რომ იქ ესე იგი არ იყო არანაირი ნდობა ერთმანეთის მიმართ.
თქვენ როგორც ახლა უკვე პრეზიდენტის მრჩევლას, რომელსაც ბევრი ინფორმაციაზე მეგისტრებათ ხელი, გაქვთ ამ თურ შეკითხვაზე პასუხი?
რა თქმა უნდა, მაქვს.
და რა იყო ეს?
ეს იყო სპეცსამსახურების მიერ დაგეგმილი ძალიან ქირურგიული ოპერაცია და მათ ეს კარგად შეასრულეს.
აკი, ეს ბოდიშკიხტი, შენ და მე დიდი პატივისცემის მიუხედავად, ეს მანტრა გონია და საჭიროებს ცოტა გაშლას. მიდის ომი, ომს აქვს თავისი წესები, უნდა იყოს საომარი მდგომარეობა გამოცხადებული, უნდა პატრულირებდეს სამხედრო პატრული და აკავებდეს იმ ადამიანებს, ვინც მტრულ მუშაობას ეწევა. თქვენ კი თქვით, რომ ჯარში ზურგში ამ შემთხვევაში ოჩამჭირეში ეწეოდნენ ძირის გამომცხოს საქმიანობას ექსპერიმენტის მომხრეები და არაფერი მათ ამას არავინ ამას არ უგზავნებდა. რატომ? საომარი მოქმედებაა.
სამხედრო ენაზე ამას ქვია დივერსია და საბოტაჟი, რაც ხდებოდა ამ ხნის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ ფაქტობრივად ჩვენ ტერიტორიას ვერ ვიყენებდით, სამეგრელოს გულს ხო ვერ გადავადგილდებოდით. ეს იყო პოლიტიკური შეცდომა, იმიტომ რომ ბევრი რამე პოლიტიკური შეცდომებიდან გამომდინარე იყო, იმიტომ რომ მოდი აქედან დავიწყოთ, შევარნაძეს არ ეყონება ბოლომდე გასულიყო. იმიტომ რომ ის რაც დაიწყო, ის რაც მოხდა იმ კონტროლო ვითარებაში, მე მესმის რომ არასებოდა კლასიკური არმია, ეს იყო ფაქტურად ფორმირება და ფორმირებებიდან შეერაღებული ფორმირებებიდან გამომდინარე არისო ერთიანი მართვა, ეს ყველაფერი არისო იდეოლოგია, არისო საკმარისი პროფესიონალი სამხედროები და არისო თვითონ იმისი ესე იგი შეგნებაც კი რომ რა უნდათ, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტობრივად არ ქონდა იდეოლოგია, თურისტის ვიბრძოდით, ხო? იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ დაკარგული ქონდა ეს დროც და ყველაფერი და სივრცეც დავკარგეთ აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ
აფხაზებმა და მათ მომხრეებმა იცოდნენ აკია რისთვის იბრძოდნენ, მათ ქონდათ იდეოლოგია.
რა თქმა უნდა, იმათ ქონდათ იდეოლოგია ძალიან აწყობილი. აფხაზეთში ტოტის ძელან სევენადლი აფხაზი, რამდენი მტერი მოკალი, ყოველდღე ამაზე იყო, იქ დეზერტის ხვიტავდნენ, იქ ყველაფერი იყო მკაცრ იმაზე და რაც თავარია, ისინი იყვნენ რუსეთის საინფორმაციო მანქანის ქვეშ, რუსეთის სამხედრო მანქანის ქვეშ, აწყობილები ფეხმიყვებოდნენ მათ და მათ რუსებმა ძალიან კარგად იცოდნენ. დღესაც შენ თუ გადაავლეთ თუ რამხელა განსხვავება უკრაინის არმიასა და რუსეთის არმიას შორის, შენ მიხვდები მაშინ რაოდენ მომზადებლები ვიყავით და საერთოდ არ ვიცოდით რას ვაკეთებდით. რეალურად ჩვენ იქ ვიყავით ომში შესული და ჩვენ არ ვომობდით. რეალურად ჩვენ არ ვფიქრობდით მაგალითად რომ ბოლომდე გაგვეკეთებინა ის ნაბიჯები გადაგვედგა, გინდათ აფხაზების მიმართ, გინდათ საკუთარი მოსახლეობის მიმართ.
აკია, რადიოს მეას კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენო, ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არ კობა ლიკლიკაძე, თბილისის სტუდიიდან კი ტელეფონით გვერთვება აკია ბარბაკაძე, თადარიგის პოლკოვნიკი 21 წლის წინ ოჩამჩირეში ერთ-ერთი სამხედრო ნაწილის მეთაური. ჩვენ გადაცემას განაგზობთ მუსიკით და მე დაბრუნდებით პირდაპირ.
When the sand is
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთველია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ზრდება გაცემა დაპყოლების ზოლი, რომელშიც ვთილობთ გავიხსენოთ და გავარკვიოთ, თუ რატომ ვერ დაეხმარა 21 წლის წინ მოჩამჩირეში მყოფი სამხედრო ძალა სოხუმის დამცველებს და რატომ ვერ შეინარჩუნა საქართველოს მოჩამჩირისა და გალის ტერიტორიები სოხუმის დაცემის შემდეგ. დაპყოლების ზოლზეა თადარგის პოლკოვნიკი და საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი აკია ბარბაკაძე, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვესაუბრები. აკია, მე აქ უნდა გავიხსენო რამდენიმე მომენტი და ისიც გავახსენო რადიომსმელებს, რომ მიუხედავად აი ამ ძალიან ისეთი ობიექტური და კრიტიკული შეფასებისა, რასაც შენაკეთებ, წელზად ნახევარი გაგრძელდა ბრძოლა აფხაზეთისათვის. და იყო იქ ისეთი საბრძოლო ეპიზოდები, რაც თქვათ 16 მარტის გუმისის ოპერაციის თუაიშენ მიერ ნახსენები ტამიში ლაბრა დესანტის მოგერიების სახელით არის ცნობილი. ანუ რაღაც პოტენციალი ქართულ არმიას ჰქონდა, მაგრამ წინსვლის პოტენციალი, როგორც ჩანს, მას და პოზიციების შენარჩუნების არ ჰქონდა.
კეთილი, ესე იგი, ერთი თემა არის კონფლიქტოლოგიაში საერთოდ რა და სამხედრო ოპერაციის დაგეგმისას. ერთი არის ტერიტორიის დაკავება და მეორე არის გაკონტროლება. ანუ პირველი ნაწილი ჩვენ ბრწყინვალედ შევასრულეთ, რასაც ერქვა აფხაზეთის, ესე იგი ჩვენი ტერიტორიის, ჩვენი საქართველოს ტერიტორიის მოწვა. ანუ ჩვენ მთლიანად საზურამდე გავედით, ლესელიძის დესანტი წარმატებულად ჩატარდა, გაგრა ლესელიძე გაკეთდა, ფაქტობრივად 3 სექტემბრის ხელშეკრულებამდე ყველაფერი იყო, ესე იგი ყველა ამოცანა იყო სამხედროების მიერ ხუთზე შესრულებული. ამის შემდეგ და 3 სექტემბრის ხელშეკრულებაც ეს იყო უკვე პოლიტიკური ამოცანა. ეს პოლიტიკური ამოცანა პოლიტიკოსებმა ბოლომდე ვერ მიიყვანეს. მე რეალობას ვიძახიან, კობა. იმიტომ რომ ამის შემდეგ, იმიტომ რომ სამხედრო ოპერაცია იყო რაღაც მიზნებამდე, რაღაც ხელშეკრულებამდე, რაღაც შენთვის მოსაგებ, ესე იგი წინადადებაზე წამოგეყვანა მოწინააღმდეგე მხარე. და ეს იყო 3 სექტემბრის ხელშეკრულება. აი ამის მერე უკვე ყველაფერი მიდის ნელ-ნელა უკან. ანუ პოლიტიკაში მოხდა სერიოზული შეცნობის დაშვება, რაღაცა მიზნის ვერ მიღწევა, ან არ გამოყენება რაღაცა წერტილის და შემდეგ უკვე ჩარხი ნელ-ნელა იწყებს უკან ტრიალს. და შემდეგ უკვე, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ ქართული შეერაღებული ძალების ხარჯზე და იმ სისხლის და იმ სხვერფლის ხარჯზე შევინარჩუნოთ ის პოლიტიკური შანსი, რომელიც დავკარგეთ. შევინარჩუნოთ იმის ხარჯზე ტერიტორია და ესე იგი ვაწარმოებთ ხანგრძლივ სისხლისმღვრელ ოპერაციებს. რასაც რა თქმა უნდა ადრე თუ გვიან რესურსები, ესე იგი ჩვენი თანხვედრი არისო ეს რესურსები და რა თქმა უნდა ნელ-ნელა ეს ყველაფერი უკან-უკან წამოვიდოდა.
აკია, აქ მინდა გაგახსენოთ ჩემი წინა გადაცემიდან ერთ-ერთი სტუმრის, ჟურნალისტ თენგიზ ბაჭკურიას მიერ მოყოლილი ამბავი. რაც მას უამბო სპიკერმა, საქართველოს პარლამენტის სპიკერმა ვახტანგ გოგუაძემ, აი მოვისმინოთ ეს ხმა.
ჯერ კიდევ 93 წლის 27 ივლისს სოჭში, როცა ხელი იყო მოწერილი ხელშეკრულებაზე ზავის შესახებ, იმ დროს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ბორის პასუხოვმა უთხრა საქართველოს პარლამენტის სპიკერს ვახტანგ გოგუაძეს, ეს მე ვიცი ბატონ ვახტანგიზონ თავის დროზე იმ დროს მითხრა, კულისებში უთხრა, რომ თუ თქვენ ახევარში, ესე იგი სექტემბრის შუა რიცხვამდე, საქართველოს ხელისუფლება არ გააკეთებს განცხადებას იმის შესახებ, რომ საქართველო შევა დსთ-ში, ან იხილავს ამ საკითხს, შეიძლება მოხდეს დიდი გართულება საქართველოსთვის.
ანუ 3 სექტემბრის ხელშეკრულება ზუსტად ეგ იყო, რომ 3 სექტემბერს ისინი ელოდებოდნენ, რომ საქართველო შევიდოდა დსთ-ში. შევარნაძე მას არ გააკეთა, თუმცა კი შემდეგ ხვეწარმოდარით, ესე იგი მაინც შევიდა უკვე წაგებულზე დსთ-ში საქართველო. რას ნიშნავს ეს? რომ რატო შევიდა თავის დროზე შევარნაძე არ იყო ახლა ისეთი პოლიტიკოსი, რომ ვერ მოხდარიყო, რომ რუსეთი მითუმეტეს ეგ მახოლოდ რუსული სივრცე იყო და დღევანდელისგან განსხვავებით აი ამ სივრცეში რუსეთის გარდა თეორიულადაც კი არანაირი შანსი არ ჰქონდა სხვა რომელიმე ძალას საქართველოსთვის, ესე იგი გაემაგრებინა პოზიციები, ხო?
სამხედრო მეთაურებს თქვენ ქონდათ მაშინ ასეთი განწყობა, იმიტომ რომ შევარნაძის მემუარულ წიგში წერია, რომ სამხედროები იყვნენ ამის წინააღმდე, მათ შორის გია ყარყარაშვილი.
მე გამოვედი პირდაპირ პარლამენტის ხდომაზე და გაკეთებული მაქვს მოხსენება, რომ უნდა იწყებენ 1 სექტემბერს სწავლას, რომ დაცალეთ სოხუმი, რომ შეუძლებელია, ესე იგი, ამ ომის წარმოება ხანგრძლივ პერსპექტივაში, ვინაიდან ჩვენ ვართ მთლიანად დამოკიდებული რუსების მიერ იარაღის მოწოდებაზე და ტყვეთხოვნის მოწოდებაზე. და რუსები რო გვეთამაშებიან ამით და როდესაც ჩვენ რაიმე წარმატებას ვახცევთ, ისინი გვიჩერებენ ყველანაირად ტყვეთხოვნის მოწოდებას. ან მოძებნეთ სხვა ალტერნატიული შესაძლებლობა ამისი, ან და ესე იგი წავიდეთ ზავთან და გამოფიტულიე ყველაფერი და ესე იგი მოვითხოვე ზავის დადება იმ შემთხვევაში, რომ მოგვეგო იმისათვის, რომ რუსულად ვიხმარ პერიგრუპირება გაგვეკეთებინა შეერაღებული ძალების.
გადაჯგუფება მოგვეგო.
გადაჯგუფება გაგვეკეთებინა შეერაღებული ძალების, იმიტომ რომ წკიბზე იყო ყველაფერი, ფაქტობრივად უკვე გუმისტაზე აი ავტომატებით დაურბოდით გრადების წინააღმდეგ. აი
აკია, პარლამენტში გამოხვედი შენ ამ სიტყვით, მას ესწრებოდა ედუარდ შევარნაძეც?
რა თქმა უნდა, ედუარდ შევარნაძე ესწრებოდა და გამოიყენა კიდეც მათ ჩემი გამოსვლა და თქვა, რომ ესე იგი აუცილებელია აი ამის მიღწევის მისაწევად, მაგრამ შემდეგი ნაბიჯები აღარ გაკეთდა ამისთვის. მე უფრო მეტსაც ვიტყვი, ისე რომ შესაძლოა საქართველოზე ალაპარაკი, ცოტა უფრო სხვანაირად უნდა ვიაზროვნოთ და სხვანაირი ნაბიჯები პასუხისგებლობაც უნდა გვეყოს იმისათვის, რომ გადაწყვეტილება მივიღოთ რა. დღევანდელი გადმოსახედიდან ხო ხედავთ ჩვენ, რომ პრინციპში ესენგეში ხელმოწერით, უბრალოდ დროს მოვიგებდით და ქვეყანას არ ავაოხრებინებდით მოწ ნახდეს, ხო ეგრეა?
დავტოვოთ ეს რიტორიკულ შეკითხვა თაკია, შემდეგ ის შეკითხვა უკვე შენს დღევანდელ საქმიანობას შეეხება. შენ ახლახალ საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი, ვეტერანების საკითხში სამხედრო ძალებთან მოკლედ ცოცხალი ხიდი ხარ სამხედრო ძალებსა და პრეზიდენტ შორის, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად პრეზიდენტის უფროსი მრჩეველი არის საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი და შენი კოლეგა, შეიძლება მეგობარიც, გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. რა რჩევებს აძლევს ხოლმე საქართველოს პრეზიდენტს? ინტერესდება ის იმით, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობდით.
თქვენ წარმოიდგინეთ, პრეზიდენტს საკმაოდ ისეთი ფართო ინტერესთა სფერო აქვს სამხედრო საკითხებიდან და არა მარტო სამხედრო საკითხებთან, უსაფრთხოების საკითხებთანაც დაკავშირებით. რეგულარული შეხვედრები მიდის ყოველ თვე ფაქტობრივად, არა მარტო შეიარაღებულ ძალების ხელმძღვანელობასთან, ასევე ხდება ხოლმე იმ პრობლემატიკის განსაზღვრა, რომელიც არის ვეტერანების მიმართ და ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, და ხშირად მიწევს მშელობა და რჩევების მიცემა სხვადასხვა საკითხებზე, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა დროს.
აკია, იმ პერიოდის საქართველოს შეიარაღებული ძალების ოფიცრები და ჯარისკაცები რაღაც პერიოდში გარიყული აღმოჩნდნენ სამხედრო ცხოვრებიდან, მათ მიმართ სხვადასხვა დეფინიციებიც მომისმენია. განსაკუთრებით მათი წმენდა არ მინდა ვიხმარო, მაგრამ შეიარაღებული ძალებიდან მათი დათხოვნა მასობრივად ხდებოდა სადღაც 2008 წლის შემდეგ, მანამდე 2005 წელსაც. მაგრამ 2012 წლის ოქტომბრის შემდეგ ის მოლოდინი, რომ ბერს დააბრუნებდნენ სამხედრო ძალებში, როგორც ჩემსთან ფეისბუქით თუ სხვა წყაროებით მოწოდებული ინფორმაცია ცხადყოფს, ესეი არ არის. რატო ყონდება ძველი ნაბძული მებრძოლების ჯარისკაცების ოფიცრების დაბრუნება? მათ მიმართ არის დღესაც რაიმე უნდობლობა?
არა, უნდობლობას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ვახო კაპანაძე, გენერალი კაპანაძე მათ პირადად იცნობს უმრავლესობას და დამოკიდებულება მისი მათ მიმართ არის ძალიან ისეთი დადებითი, რა და ბევრთან ერთად ნამუშევარიც აქვს აბსოლუტურად. აქედან გამომდინარე, მან უნდობლობის თემა საერთოდ მოხსნილი არის. აქ უბრალოდ სხვა პრობლემებია, უბრალოდ ესენი ვერ იმეორებენ იმ შეცდომებს, რა შეცდომებიც და შეგნებულად ჩაატანა წინა ხელისუფლებამ. არსებობენ ახლა ოფიცრები, რომლებიც გარკვეული განათლებები მიიღეს და არიან იმ თანამდებობებზე და მსახურობენ. რა მოტივით უნდა მოხდეს ამ ხალხის გაყრა შეიარაღებულ ძალებიდან? იმიტომ რომ შეიარაღებულ ძალებში ახლა არც თუ ისე იმდენი ადგილია ვაკანსია და მაშინ ვიღაცების მასიურად დაბრუნება თუ მოხდა, კობა უნდა მოხდეს ამ ხალხის გაშვება. გარდა ამისა, არსებობს კიდე მეორე პრობლემა. ჩემთან მიმართებაში აგერ ვიტყვი, რომ დაახლოებით 10 წელი გავიდა შეიარაღებულ ძალებიდან, რაც მე წამოვედი. 10 წელი არის საკმაოდ დიდი დრო, როდესაც ჩვენ მოწყვეტილი ხარ შეიარაღებულ ძალების ცხოვრებას. ანუ ეს იგივეა, რომ ქირურგმა რო 10 წელი ოპერაცია არ გააკეთოს და შემდეგ ესე იგი ის მიუშვა და ოპერაცია ჩაატარებინო, ხო? არის რაღაც საკითხები თავდაცვიანობიდან გამომდინარე, რომელიც ძალიან რთული არის ახლა იგი მწყალში რომ დაეციო. ახლა უკვე რაღაც სხვა კრიტერიუმები გაჩნდა შეიარაღებულ ძალებში და ბევრი ვეღარ აკმაყოფილებს აი ამ კრიტერიუმს. თუნდაც უცხოენის ცოდნით კიდე, თუნდაც იმ სამხედრო სპეციალური კურსების გავლით, რომელიც ამ ახალგაზრდა ოფიცრებმა გაიარეს და გაიზარდნენ თავის ცოდნაში, რა. არის აი ესეთი მიდგომები და პრობლემები, მაგრამ საერთოდ ამში თვითონ ტენდენცია მინისტრიდანაც და გენშტაბის უფროსიდანაც მე მქონდა მათთან საუბარი პირადად და დადებითი სცენარი, ანუ ისინი ხედავენ იმას, რომ ეს საკმაოდ ნელი პროცესი არის და ესე იგი ცდილობენ, რომ ამ ადამიანების დასაქმება მოხდეს შეიარაღებულ ძალებში და დაბრუნება მოხდეს.
მადლობა, რომ გამარკვიეთ ამ რთულ საკითხში და ბოლოსკენ აკია მინდა კითხოთ, სოხუმის დაცემას თქვენ როგორ აღნიშნავთ? ვისთან ერთად აღნიშნავთ? ვისთან ერთად არ გინდათ ის, რომ აღნიშნოთ?
არავისთან ერთად არ აღნიშნავ, გובה, როგორც წესი სოხუმის დაცემის მომენტში მე ჩემთან ვარ, ჩემ თავთან ვარ, მარტო ჩემთვის ვარ. ცდილობ სახში და იმ თემაზე უბრალოდ ვიფიქრო და ნაკლები ვილაპარაკო. მართალი გითხრა, ის გულის ტკივილი, რომელიც მე ალბათ მთელი ჩემი ცხოვრება გამყვება, ის შეურაცხყოფა, რასაც ქვია შენი ნაწილის დაკარგვა და შენი აი თანამებრძოლების დაკარგვა, რომელიც იქიდან ვერ გამოვიყვანეთ, რაღაც ნაწილი ჩემი იქ დარჩა და აი ნაწილს ვილაპარაკები ხოლმე რა ჩემთან.
დიდი მადლობა აკია დაბრკოლების ზოლზე. დღეს იყო აკია ბარბაკაძე, თადრეგის პოლკოვნიკი, დღეს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი. 21 წლის წინანდელ მოვლენებს იხსენებდა აკია ბარბაკაძე. იგი ოჩამჩირეში იყო ერთ-ერთი ნაწილის ხელმძღვანელი და საკუთარი თვალით ხედავდა თუ რა ხდებოდა იმ დროს სოხუმიდან 53 კილომეტრის დაშორებით და ამაზე იგი, როგორც თქვენ დარწმუნდით, საკმაოდ გულწრფელად საუბრობ და მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის სამყარო ზუსტად ერთი კვირით კემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბკოლების ზოლი. გადაცემა ყოველ ოთხ შაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე FM 107.4.
Alone like this on the streets of Philadelphia.